prognozē ziņu aģentūra Reuters, šogad uz Nobel prēmiju medicīnā var pretendēt divi japāņu zinātnieki – Esinori Osumi un Nobura Mucisima, kā arī amerikānis Daniels Klionskis. Viņi atklājuši molekulāru mehānismu un vienu no procesa funkcijām, kas ļauj bojātām šūnām atjaunot barības vielu un enerģijas iztrūkumu, kā arī atjaunot savu dzīvotspēju. Starp iespējamiem kandidātiem tiek minēts arī Kalifornijas universitātes profesors Denis Leimons par vēža molekulāro mehānismu pētīšanu. Viņa pētījumi ļauj daudz efektīvāk cīnīties ar vienu no nāvējošākajām krūtsvēža formām. Virkne eksperti uzskata, ka prēmiju var saņemt arī Roberts Weinbergs par darbu molekulārās onkoloģijas jomā, vai arī zinātnieks Josefs Schlesingers, pateicoties kuram ir radīti jauni pretvēža preparāti. Turpmākajās dienās tiks nosaukti Nobela prēmijas laureāti arī ķīmijā, fizikā, literatūrā, ekonomikā, kā arī prestižās miera prēmijas laureāts.